COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Arranca este venres unha das pontes festivas máis importantes do ano. Hai moito ambiente estes días en Lugo. As rúas do centro histórico están cheas de xente. A ocupación hoteleira rozou o 70% neste mes de xullo. Parece que as perspectivas para a Ponte do Apóstolo son moi boas. O tempo estable axudará a chegada de centos de visitantes. Hai moitas reservas para este fin de semana nos restaurantes de Lugo. Nicolás Vázquez, do restaurante Campos, no centro histórico.
Pois a verdade que vai moi ben. Está sendo un verao pois unha de encher todos os días. Ademais mellor en comparación ao ano pasado, refírome. Mellor gasto por persoa, mellor consumidor. Eu penso que Apóstolo en Lugo non é que se note en exceso, porque a xente tira máis para a zona de Santiago, incluso Rías Baixas. Eu penso que un fin de semana máis dentro dun moi bo verán.
O caso é que tamén se ve estes días moita xente polas diferentes rutas xacobeas. A percepción é que hai moitos peregrinos en Galicia en xeral e en Lugo en particular, pero parece que os camiñantes fan menos gasto. Iso notase nas localidades que viven moito de toda esa actividade que xera o Camiño de Santiago. María ten un albergue en Palas de Rei.
Non sempre estamos completos. Nos temos 35 plazas, pero luns, martes e mércores de todo o mes de xullo estivemos completos. Pero algún domingo, algún sábado, algunha excursión, bueno. Pero polo xeral, pues mira, hai unha cafetería que abra 6 da mañá e o día que pecha, por exemplo, pues nos non dábamos almorzos tampouco. O sea, a xente que ven que non fai gasto, non o fai, fai compra de supermercado, márchase cedísimo.
Pois precisamente hoxe en Sarria inicia o camiño hacia Santiago un grupo formado por 30 mulleres. Fan o camiño por unha causa: visibilizar a enfermidade que padecen e xuntar fondos para que a ciencia siga buscando unha cura. A súa é unha enfermidade pouco común, mastocitose. Afecta o sistema inmunolóxico. Sara Mirones é unha das mulleres que parte hoxe de Sarria cara a Santiago. Explicounos aquí, na COPE, cales son os síntomas máis frecuentes desta enfermidade.
La sintomatología es muy variada. Los síntomas pueden ser entre lesiones cutáneas, problemas digestivos, problemas articulatorios o osteoporosis. Y luego en casos más graves estamos hablando pues de shocks anafilácticos, que ya pues corre en riesgo la vida de la persona.
Para recaudar fondos que axuden a manter a investigación sobre esta enfermidade, o grupo irá deixando nos albergues unhos panos que se venden a 3 euros. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. As temperaturas mínimas baixaron algo, a madrugada foi fresca, a mínima pola mañá quedouse Lugo nos 13 graus. Seguimos cun tempo similar ao dos últimos días, ni moito frío ni moita calor, eso sí. Para sair por Lugo, a noitiña non ven mal unha chaqueta. A temperatura máxima chegará a 22 graus nunha xornada con grande claros na capital. O ceo estará prácticamente limpo na zona sur. O termómetro subirá en Monforte ata os 26 graus. En 21 graus se queda hoxe na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo. No intre, contoche un problema moi grave co que teñen que lidiar case a diario os transportistas da nosa provincia.
COPE Lugo.
Estar informado.
Os presidentes das dúas asociacións de transportistas mayoritarias en Lugo coinciden. José Fernández, de Tradime, e Diego Arias, de AETRAM, denuncian os roubos constantes dos que están sendo vítimas os camioneiros da nosa provincia. É algo que sucede case a diario. Pasou unhas gándaras no CEAU e en Outeiro de Rei, tamén en Baralla. Roubos de mercancías e de elementos dos camións. Baterías, gasóleo, incluso os faros. José Fernández precisa que ten un camión estacionado no CEAU porque está sen faros, e é que yo roubaron hai un mes, a plena luz do día.
Que non ten faros adiante, porque fai un mes que yo roubaron. Foi polo mediodía en 10 minutos. Gasoil, baterías, eso está a orden do día. Yo tuve que venir aquí unha denuncia por roubo de gasoil. Os ladrones precisamente non pensan no medio ambiente, todos furaron, roubaron o que lles facía falta, o que lles collen nas garrafas que traerían, e o resto tiraron no calle abaixo. Pois eu fui denunciar ese roubo, pero con tan boa sorte que os 3 ou 4 días sí que aparece aquí a policía queréndome sancionar por tirar derramar gasoil.
Presentar denuncia leva o seu tempo. Moitos transportistas nin sequera se molestan. Tratan de arranxar o problema, sair do paso e continuar a ruta. José Fernández lembra a importancia importancia de presentar denuncia, por lo menos para ter argumentos a hora de reclamar.
Surtos ou daños aquí, xa houver aquí nas Gándaras, ou aquí tamén no polígono do Ceao, en Baralla, aquí en Outeiro de Rei, en todos os sitios onde se aparca un camión suele haber este tipo de roubos. O que pasa é que normalmente, cando ocurren, o gancho roban gasoil, baterías, mercancías e tal, moitas veces non acabas de dar, bueno, de ir poñer a denuncia, porque tens que poñer a denuncia, de prácticamente tens que demostrar e levar todas as probas á policía, e perdes toda a mañá para facer o mesmo. Conclusión, roban xo gasoil, acordaste de toda a familia do personaxe ou personaxa, botas de gasoil, amáñalo e baste, non?
Os transportistas aseguran que un aparcamento vixiado en Lugo é moi necesario, tamén para que os camioneiros podan dormir tranquilos nas cabinas. A Xunta e o Concello xa traballan no proxecto para crear un desos aparcamentos vixiados no polígono das Gándaras. A situación das infraestructuras ferroviarias na provincia de Lugo volve a chegar ao Congreso. Os deputados do Partido Popular piden explicacións ao Goberno a través dunha batería de preguntas. Exíxenlle ao Goberno que solucione as causas que motivan incidentes constantes na liña Lugo-Ourense. O último, na estación de Sarria. Un grupo de usuarios quedou tirado sen ningún tipo de explicación. Jaime de Olano é deputado por Lugo do Partido Popular.
Desde el Partido Popular de Lugo nos hemos interesado con una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno nos explique por qué el pasado fin de semana se dejó a todos los usuarios del tren en la estación de Sarria tirados, sin darles ningún tipo de información y sin avisarles de la posibilidad del uso de transporte alternativo. En pleno siglo XXI y con el gobierno de Pedro Sánchez, Lugo vive el peor servicio público por ferrocarril que ha tenido nunca.
E sabes canto gasta o ano a Deputación de Lugo no mantemento das nove residencias para persoas maiores que ten funcionando agora mesmo na provincia? Acaba de licitar o servizo, só as prestacións básicas, por un importe de 7 millóns de euros. 7 millóns de euros só por un ano. Pilar García Porto.
Incluímos a cobertura na área de formación básica e instrumental en actividades e programas e tamén en servizos xerais para a promoción da autonomía personal e da atención os usuarios e usuarias como alimentos, bebidas, produtos de higiene, etc. Ademais, tamén se incluen os custes que están derivados da contratación do persoal necesario para dar cobertura a ese tipo de prestacións. Falamos de persoal de limpeza, persoal de cociña, xerocultores e tamén xerocultoras.
Xa sabes que Lugo non terá este ano unha rampla de acceso ao baño no Miño. Xa sabes, contámolo aquí na COPE, que o goberno local culpa a Xunta e o goberno galego a ineficacia e o deixamento do goberno local. Entrou hoxe na batalla a voceira popular, Elena Candia. Asegura que o alcalde busca excusas sen fundamento ningún, para tratar de tapar a súa propia ineficacia, para culpar a Xunta do que non foi capaz de facer.
A Xunta de Galicia, ao igual que fixera no exercicio anual anterior, autorizou a excepción das normas de protección das especies que hai catalogadas nesta ubicación. Fixo-a exactamente igual e fixo-a, además, nun tempo bastante diligente. En vez de contar verdades, en vez de traballar para que o proxecto sexa unha realidade, único obxectivo é atacar a Xunta de Galicia. E a segunda reflexión é que manifestamos a nosa absoluta disconformidade de que se contrate campañas publicitarias en redes sociais con fondos públicos no perfil do Concello de Lugo co único obxectivo non de informar, senón de atacar a Xunta de Galicia.
Esta fin de semana hai festa por todos os rincóns de Galicia, ademais o tempo convida a darse un chapuzón na costa. En todo caso, co teu permiso, podemos recomendarche algo diferente. Queres montar en avioneta, gustaríache tirarte en paracaídas? Dende este venres e ata o domingo podes facelo en Lugo, concretamente no aeródromo de Rozas, en Castro. Mañá comeza unha nova edición da Volta Aérea a Galicia e do Criterium Aeronáutico. Como é habitual, achegará a decenas de pilotos e aficionados ao mundo da aviación. Hai un montón de actividades previstas. Fran Abelleira é un dos seus organizadores.
Paracaidismo, vuelo acrobático, vuelos de introducción, simulador de vuelo, actividades infantiles, exposiciones. Pues este año como novedad tenemos el globo aerostático de la Federación Aeronáutica y que nos va a visitar los Canadair 215 del Ejército del Aire.
Escoitas Mediodía en COPE Lugo.